фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свет аб'яднаўся ў хвалі салідарнасці вакол Польшчы, якая ў выніку авіякатастрофы ўрадавага самалёта згубіла сваю дзяржаўную, вайсковую і грамадскую эліту. Сёння стаў вядомы тэкст прамовы, з якой прэзідэнт Качынскі збіраўся выступіць у Катыні, месцы, якое набывае для палякаў закляты трагічны сэнс. Працытую: «Усе акалічнасці катынскага злачынства павінны быць поўнасцю вывучаныя і расследаваныя. Важна, каб на юрыдычным узроўні была зафіксаваная невінаватасць ахвяраў, каб былі адкрытыя ўсе дакументы, што тычацца гэтага злачынства, каб катынскі падман назаўсёды знік з грамадскай гісторыі». Нагадаю, што польская ўрадавая дэлегацыя ляцела ў Катынь для ўдзелу ў жалобных мерапрыемствах з нагоды 70-годдзя расстрэлу польскіх афіцэраў. Неўзабаве мы звяжемся з нашым карэспандэнтам у Варшаве, каб пачуць ад яго апошнія навіны, але спачатку адзін запіс, які быў зроблены сёння ў Менску ля пасольства Рэспублікі Польшча. Наша карэспандэнтка сустрэла там пісьменніка і гісторыка Уладзіміра Арлова, які прыйшоў з белымі хрызантэмамі і чырвонымі гваздзікамі.
Доведавшись про эту черную новину, я не смог стримать слезу. После другой Светной войны это самая страшная трагедия в истории Польши. Сегодня я смуткую разом с всеми знакомыми и незнакомыми мне нашими братами-поляками. И сподяюсь, что керавництво Беларуси все-таки обвестит национальную жалобу и в нашей краине. Бо коли это не будет сделано, это будет просто ганьба для этого керавництва. Потому что Беларусы в жалобе.
Это был письменник и историк Уладзімір Арлоў. Віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Сергій Іваноў сёння паведаміў наступнае пра асноўную версію авіякатастрофы.
Достоверно подтверждено то, что многие предполагали и ранее, что предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в аэропорту Северное и рекомендации идти на запасные аэродромы были не только переданы, но и получены экипажем своевременно.
Это была информация Москвы, ну а зараз мы уже связываемся с Варшавой на сувязі Алексей Дзікавіцкий. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Алена.
Уже вядома, что тело президента Леха Качынскага находится у Варшаве и на завтра запланаванное развітанне з ім. Какие детали про это вядомые?
Так, труна с телом президента Леха Качынскага была привезена в Варшаву учора. Это было великое видовище, десятки, сотни, бывает, что тысяч варшавянов и так само поляков из других регионов Украины приехали, как развитаться с президентом. Вся дорога, километров 7-8 до аэропорта, до президентской палацы была щильно заставлена людьми. Десятки тысяч людей были, когда президентская палаца. Труна знаходится теперь у самим палацы, и завтра будет выставлена для того, как каждый желающий мог развитаться с президентом Лехом Качинским. Коли это будет сделано, неведомо, бо совсем недавно появилась докладная информация о том, что идентифицированное так само тело первой дамы Польши Марии Качинской. И только тогда, когда будет доставлена и труна з її парешками у Варшаву, тоді дві труни будуть виставлені для розвітання разом. Ви так прийшла, вирішили, сім'я вирішили, близькі президентської пари. Повідомляється, що це повинно бути завтра, прикладно, коля 13-14 години. Ну і на даний момент усі у Польщі, звісно, сочать за тим, що відбувається у Росії. Ще не всі тіла ідентифіковані, некоторі дуже тяжко ідентифікувати. І у залежності від того, наскільки хутко цей процес скінчиться, будуть так само визначені дати поховання і президента, і першої дами, і решти ахвяру.
Сергій, ми недавно чули з вусного російського віце-прем'єра Сергія Іванова, що поводле російської версії основної причини катастрофи було дренне надвор'я. Що кажуть польські слідчі, що пишуть польські медії?
Ну, сьогодні, прикладно 9 години тому на обмисловій конференції генеральний прокурор Польши господин Серемет сказал, что у данный момент идет праца над вылучением с места черных скринок самолету. Знайдены все три черные скринки президентского Ту-154. Господин прокурор был очень лаконичный в своих комментариях, но сказал одну речь. Он сказал, что нема покуль подтверждения тому, что на пилотов тиснули, чтобы они здесьняли посадку. Але, ведаючи самого президента Качинского, нельга выключить, что это было махчино. Справа в том, что сам самолет был в добром техническом стане. Летось он прошел ремонт в России капитальный, и его термин придатности был протягнут еще на 6 годов. Так что самолет был в добром стане. Але, ведаючи Леха Качинского и практику, поводле якой пилот, звичайно, в таких ситуациях не принимает решение самостоятельно, але рает с пассажиром номер один, бо президент это еще главнокомандующий, это значит непосредственный начальник этих пилотов, тогда только принимает решение посадки. На президентскую делегацию чекало шмат людей, это очень часто люди сталого возраста, свояки загинулых у Катыни, ветераны. И можно допустить, что президент не хотел, как они чекали еще дольше, и загадал просто сядать, как не затягивать урочистость.
Алексей, и опошнее питание, что можно сказать про первые кроки часового керовника Польши?
Ну, обов'язки часового керівника Польщі, поводле Конституції, перейшли до спікера Сейму, Нижньої палати польського парламенту Броніслава Комаровського. Броніслав Комаровський виступив зі зворотом до народу ще у вечір трагедії, а сьогодні заявив про те, що вже призначив нового керівника Бюро національної безпеки. Це доволі важлива державна структура при адміністрації президента, якая отказывает за безпеку держави. Так само господин Комаровський заявив про те, що завтра у парламенте отбудутся так само жалобные мероприемства у память загинулых депутатов и сенаторов, так само, яких загинуло довольно шмат. И что цікава речь, виконуючий обов'язки керівника держави Борислав Комаровський сказав, що цим разом виключно, але президентської кампанії у Польщі бодай що не буде, бо навряд чи хтось відважиться проводить некие яркие шоу и передвыборчие кампании в таким знаном уже и в Европе американским стиле после того, что здоровалось. Алена?
Дякую. На связи из Варшавы был журналист Алексей Диковицкий. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что на нашем сайте вы можете найти список ахвяров катастрофы самолета президента Польши. Биографии и фотоздымки ахвяров публикуются по водле газеты «Выборчей». Ну а зараз отгуки на трагедию наших слухачов.
Щиро спочуваем усяму польскому народу у сувязі з нападкаўшым яго цяжкім горам, трагічнай смерцю прэзідэнта краіны Леха Качынскага, яго жонкі Марыі і сябру ўрадавай дэлегацыі. Мы смуткуем разам з вамі, дарагія сябры, жыхары горада Салігорска, Рэспубліка Беларусь.
Не мог Качинский рисковать жизнью своей жены и элитной свиты своей, зная, что посадка невозможна. Тут что-то нечисто. Кто-то ввел экипаж в заблуждение. И случилась эта ужасная трагедия. Очень глубоко сочувствую народу Польши. Я в трауре вместе с вами.
Невыказальное спочувание и смуток охопил нас, или мы доведались про трагедию польского народа, в том лику наших родных, которые живут в Польше. КГБистская Катынь забивает еще и еще и на вот теперь.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших отгуков. Нас так само цікавить меркование, ці треба, на вашу думку, у Беларуси вешать жалобу. Сьогодні ва установах Еўразвязу абвясцілі жалобу ў звязку з гібеллю польскага прэзідэнта і вялікай групы польскіх палітыкаў і вайскоўцаў. У Польшчы жалоба па загіблых працягнецца тыдзень. Сённяшні дзень таксама жалобны ў Расіі, ва Ўкраіне, Латвіі і Літве. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ва ўсіх інстытутах улады еўразвязу ў Брусэлі сёння жалоба. Усе пасяджэнні пачыналіся з хвіліны маўчання, а сцягі еўразвязу прыспушчаныя. Прадстаўнік еўрапарламенту Міхал Чаплицкі сказаў: «Сёння дзень жалобы ў еўрапарламенце, ў еўракамісіі і Радзе еўразвязу. У Радзе была хвіліна маўчання. Заўтра ў еўрапарламенце адбудзецца паказ фільма «Катынь». У дзень жалобы расійскія тэлеканалы адмовіліся ад забаўляльных праграмаў і рэкламы, а прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў амбасаду Польшчы ў Маскве і ўсклаў кветкі да фотаздымка польскага прэзідэнта Леха Качынскага і ягонай жонкі Марыі. Мядзведзеў таксама пакінуў запіс у кнізе спачуванняў. Польскую амбасаду ў Маскве таксама наведалі многія палітыкі, у тым ліку міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў і старшыня рады пры расійскім прэзідэнце па судзеянні развіццю інстытутаў грамадзянскай супольнасці і правах чалавека Элла Памфілава. Ці паспрыяе гэтая трагедыя таму, каб расійскі бок адкрыў усе дакументы, звязаныя з расстрэлам польскіх афіцэраў Катыні? Спадарыня Памфілава сказала карэспандэнту «Свабоды»:
«Я вельмі спадзяюся, што такая страшная бяда, такая падвойная катынская трагедыя згуртуе нашы народы, польскія і расійскія. Мы лепш пачнём разумець адзін аднаго і пастараемся ў будучым спачуваць, суперажываць, не крухацца разам. І калі там нейкія няяснасці былі, я ўпэўнена, што і нашы ўлады зробяць нейкія крокі, каб адкрыць, каб усё было. Выказваючы даніну павагі да палякаў, калі там нечага не хапае, прыкласці намаганне, каб знайсці тое, што трэба знайсці. Учора па другім тэлеканале быў паказаны фільм «Катынь». Гэта таксама як даніна павагі і вялікага спачування. Фільм, які не пакідае абыякавым.
Украінскі прэзідэнт Віктар Янукович абвясціў 12 красавіка днём жалобы ва Ўкраіне ў звязку з авіякатастрофай пад Смаленскам. Прэзідэнт Украіны заявіў пра гэта падчас наведвання амбасады Польшчы ў Кіеве, дзе ён ушанаваў памяць загіблых. Ён прынёс да амбасады кветкі і пакінуў запіс у кнізе спачуванняў. Сёння ж амбасаду Польшчы ў Кіеве наведаў спікер Верхоўнай Рады Уладзімір Літвін. Ягоная прэс-сакратарка Ольга Чорна сказала:
«Спикер сегодня посетил посольство польское, он там положил цветы, почтил минутой молчания памяти и оставил в книге скорби запись, где выразил свое соболезнование всему дружескому польскому народу и родственникам погибших».
Урад Латвіі на нечарговым пасяджэнні ў нядзелю вырашыў увесці 12 красавіка днём жалобы ў звязку з гібеллю ў авіякатастрофе прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Сёння прэзідэнт Латвіі Валдэс Затлерс разам з жонкай наведаў амбасаду Польшчы ў Рызе, дзе запаліў свечкі і напісаў у кнізе спачуванняў, што ў гэты трагічны момант мы разам з польскім народам. Прэсавы сакратар прэзідэнта Ілза Раса апавяла:
«Это был очень такой эмоциональный момент для президента Латвии и его супруги. Президент Качинский был в Латвии несколько раз, и тоже президент Латвии был в Польше, в Варшаве. У них были очень хорошие отношения. Можно сказать, что они были друзья».
Ілза Раса спыталася, а як у Беларусі блізкай да Польшчы? І калі даведалася, што ў Беларусі няма дня жалобы, сказала:
«Такое время, я думаю, что есть такая трагедия, здесь нет места для политики, это только чувства, эмоции, человеческие чувства, которые очень важны для всех. И мы видим, что весь мир с Польшей сегодня и вчера».
Ну, а я дадам, што ў Літве сёння пачалася трохдзённая жалоба па ахвярах катастрофы пад Смаленскам. Рэпартаж з Вільні ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Праз хвіліну пра тое, чаму афіцыйны Менск, у адрозненне ад усходніх дзяржаў-суседак Польшчы, так і не абвясціў жалобу. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Да польскай дзяржаўнай жалобы далучыліся сёння Расія, Украіна, Літва і Латвія. Жалобу трымаюць таксама установы еўразвязу. Грамадзяне Беларусі заклікаюць кіраўніцтва краіны зрабіць тое самае, каб выказаць цывілізаванае стаўленне да гора суседняй краіны. Людзі ідуць у дыпламатычныя прадстаўніцтвы Польшчы з кветкамі і словамі спачування. Беларускія ўлады арганізавалі безвізавую падтрымку сваякоў ахвяраў, якія едуць да месца трагедыі праз беларускую тэрыторыю. Завтра у Варшаве отбудется развітание с загинулым польским президентом Лехом Качинским. Труна с его телом будет выставлена у президентском палаце. Опубликованная промова Леха Качинского, с якой он собирался выступить у Катыни. Працягваем программу. С вами Радио Свобода. Чому офіційны Менск у адрозненне ад усходніх дзяржаваў суседак Польшчы так і не абвясціў жалобу па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам? Ці можна сказаць, што тут выявілася пэўныя маральныя падыходы і асаблівасці сённяшняй улады? Ці паўплывалі на гэтае рашэнне напружаныя стасункі паміж афіцыйнымі Менскам і Варшавай? На гэтае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць палітолаг, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол і актывіст Саюзу палякаў Анджэй Пачобут. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Беларусь на гэты момант застаецца адзінай з усходніх дзяржаваў суседак Польшы, якая дагэтуль не абвясціла жалобу па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам. Трохдзённую жалобу абвясціла Літва, аднадзённая была абвешчаная ў Расіі, Украіне і Латвіі, таксама ва ўстановах Еўразвязу ў Брусэлі. На вашу думку, чым можна патлумачыць такія дзеянні афіцыйнага кіраўніцтва? Я адзначу, што прэзідэнт Александр Лукашэнка з нагоды трагедыі накіраваў спачуванне кіраўнікам Польшчы, а таксама родным і блізкім загіблых. Але афіцыйнай жалобы Беларусі абвешчана не было. Уладзімір Падгол, як вы патлумачыце неабвешчанне жалобы афіцыйна Менскам?
Вы ведаеце, я б шырэй паставіў пытанне. Не толькі неабвешчанне жалобы, а тое, што адбывалось на тэлеканалах официальных президентских у Беларуси. Это было жахливо. У первый день, у субботу, у вечера, в основной информационной передаче первого национального телеканала, Ольга Куришко рассказала про трагедию. Шли такие документальные кадры, которые по всем свете и шли. А потом у другой половы передачи пошла говорка про внутренние проблемы. И вот эта Ольга усмехалась так, как будто бы на Беларуси там свято невероятное. Посмеивалась. Это первое. Возьмем неделю. Знову же, по первым национальным. Скончилася передача, пайшли скоки, танчить, смех рогат, конкурс пригожості. Это жахливо было, это цинизм невероятный. И это дополняет то, что вы сказали, необъявленная жалоба. Была объявленная погарда, цинизм в отношениях до этой трагедии.
Анджей Пачобут, на вашу думку, це было б пристойным кроком, отповедным кроком для белорусского керавництва обвестить жалобу? Ці мають рации ты, кто сегодня на форумах в інтернеті заявляє, що гэта трагедія нічим не вилучається з шэрагу інших трагедій, і чому, мовляв, треба вилучати менавіта керавніцтва Польщі, а не об'являти жалобу з кожної нагоди, коли відбувається нікая трагедія подобного кшталту?
Тое, што я бачу ось ля генерального консульства Польщі у Гродні, гэта значить велика колькасць кветак, велика колькасць запалених з нічей. Ті розмови ось у Гродні, які я чую з уделом не тільки поляків, які живуть у Гродні, а з уделом так само білорусам, мені абсолютно переконує, що для значної кількості людей, для великої частки білоруського громадства, це саме як і для поляків, які живуть на Білорусі, це трагедія. Тому натуральним подавалося б мені кроком уладов було б обвещення жалоби. Але разом з тим Білорусь, ось опошні 15 років, вона вельми моцно поділена. Є Білорусь Олександра Лукашенки. Про реакцію Білорусі Олександра Лукашенки, ось я можу сказати, що така ось абсолютно дежурна реакція. Зроблена тільки той, як зовсім не згубить твар, я маю на увазі спочування, яке виказав Лукашенко, я маю на увазі ось обіщення об тим, що свояки загинулих зможуть без віз проїхати про територію Білорусі. Це так само були кроки, яких нельга не зауважити, але разом з тим далі за гэтыя кроки влади не пішли. І те, що ось, ну, відбувається у державі, СМІ, про що сказав господар Падгол, это то так само безумовно факт. Ось тая Беларусь, якая незалежна, якую Польща як держава ось підтримувала і підтримує, вона безумовно разом з поляками у гэтай хвіліни. Беларусь Олександра Лукашенки, якая мела вельми холодні відносини з керівництвом Польщі, з Лехом Качинським, холодні відносини в огулі до Польщі. Ось вона безумовно не надто турбується, так би я сказав.
Магчыма на тое, що жалоби не вечно повпливали і відносини офіційного Менску і офіційної Варшави. Владимир Падгол, на вашу думку, ці ёсць тут гэты чыннік, што адносіны агульнапрызнаныя палітычныя былі даволі халодныя?
Я думаю, тут цэлы вінегрэт вось у гэтых спрыяльных умовах для спрошчанага перасячэння беларуска-польскай мяжы. Гэта не што іншае, як гандаль. Лукашэнка такім чынам, это ў ягоным менталітэце. Ён думае, што ён залагодзіць палякаў і кіраўніцтва Польшы, якое прыйдзе да ўлады, тым самым купіць іхнія добрыя стасункі з гэтым. Для яго не існуе маральнага боку. Чыстае спачуванне, жалоба, гэта такі чалавечы, маральны жэст нармальнага, выхаванага, адукаванага чалавека. Не існуе. Рынкавыя стасункі. Потым, вядома, што вось тыя абостраныя стасункі з саюзам палякаў, з кіраўніцтвам Польшы паўплывалі на тое, што жалоба не аб'яўлена. Больш таго, я думаю, Лукашэнка прадбачыць, што чарговая прэзідэнцкая кампанія ў Польшы вельмі адмоўна адаб'ецца на ім, бо пасля гэтай трагедыі вось гэтая лучнасць польскай эліты прывядзе да таго, што вельмі абострана зараз палякі будуць успрымаць тыя рэпрэсіўныя дзеі, якія кіраўніцтва Беларусі ўжыло да саюза палякаў дэмакратычнага на чале з Анжэлікай Борыс.
Владзімір, ну вы кажаце пра такія практычныя палітычныя меркаванні Александра Лукашэнкі, чаму хаця б не з маральных, а з гэтых практычных меркаванняў не абвясціць жалобу?
Нема ў галаве гэтага чынніка. Узгадайце апошняе выказванне Лукашэнкі, калі ён з Громавым сустрэўся з губернатарам Маскоўскай вобласці. Цытата, якую практычна ніхто не заўважыў, а яна праляцела па прэзідэнцкім тэлеканале. Ён кажа: "Мне кажуць, вы хоць на нейкія там асобныя святы, ну маецца на ўвазе нацыянальныя беларускія, скажыце па-беларуску". А я ім кажу: "А навошта мне гэтая гульня? Не патрэбна". Ён нават да свайго нацыянальнага публічна дэманструе грэблівасць. А вы хочаце, каб ён да палякаў паставіўся маральна высока?
Андрэй Пачобут, як вы лічыце міждзяржаўныя стасункі паміж афіцыйным Менскам і афіцыйнай Варшавай паўплывалі на гэта рашэнне, якое мы абмяркоўваем, і ў якасці аргумента я скажу так, ну, калі не дай Божа, здарылася бы што-небудзь з кіраўніцтвам Расіі. Па-моему, тут варыянтаў няма. Александр Лукашэнка абвесіў бы жалобу, магчыма, адным з першых, ці не так?
Так, я абсолютно згоден, что калі б, не дай Боже, калі б гэта была трагедыя расійская, была б абвешчана жалоба на Беларусі, але гэта частка вось ментальнасці Александра Лукашэнкі. Ён савецкі чалавек, ён шмат разоў казаў, што вось Москва яго сталіца. Я думаю, што гэта вот з гэтым звязана. Варшава для яго чужы горад, палякі, нават тыя грамадзяне Беларусі, калі яны маюць нацыянальную свядомасць, для яго чужыя людзі, і таму так ён сябе паводзіць. Ну а адносіны дастаткова нацягнутыя паміж Лехам Качынскім і Александрам Лукашэнкай. Маю перш на ўсё на ўвазе то, што калі права і справедлівасць было ва ўрадзе, калі Лех Качынскі быў прэзідэнтам, Польша праводзіла дастаткова актыўную палітыку ў дачыненні да Беларусі, дастаткова рашуча падтрымліваліся незалежніцкія беларускія сілы. Тут размова ідзе не толькі пра падтрымку саюза палякаў. Я хачу прыгадаць, што быў створаны тэлеканал Белсат. І гэта бачыў Александр Лукашэнка, ён бачыў, што Польша падтрымоўвае радыёрацыя, вось гэтыя праекты, якія адрасаваныя вось той частцы Беларусі, якая хоча быць незалежнай. Для яго гэта было небяспечна. Ён разглядаў Польшу і разглядае як ворага. І таму так ён сябе павёў. Я думаю, што гэта безумоўна паўплывала на тое, што не абвешчана жалоба.
У экспертызе свабоды вы чулі меркаванне актывіста Саюзу палякаў Анджэя Пачобута і палітолага Уладзіміра Падгола. Ну а зараз наша пытанне, чаму афіцыйная Беларусь не падзяляе жалобу Польшчы? Паслухаем меркаванне гарадзенцаў.
Вы знаете, не задумалась над этим вопросом. Хотя, конечно, бы стоило бы, да.
Мы сами поляки, мы католики, и всей душой с ними. А почему в Белоруссии? Ну, наша улада, не мы.
Сам задумываюсь над этим вопросом, а ответа не нахожу. Почему? Конечно, повинна. Обязательно.
Я думаю, что надо было. Причем не могу даже и назвать. Может, сильно заняты, да и некогда.
Я думаю, что касается всех, если у нас к этому делу отнеслись немножко по-другому, чем все люди. Есть о чем задуматься.
Ну, а чего они обвестили? Погибли не у нас, погибли не наши люди. Причем здесь мы?
Ну, один день можно было бы погрустить, но как бы, если люди в Польше неделю объявили, это ж не значит, что все соседи вокруг должны целую неделю.
Конечно, это трагедия. Как-то слишком у нас все тихо. Но как бы мы тоже читаем прессу, телевизор смотрим, каждый делает выводы про себя.
Не знаю, возможно, это свидетельствует о том, что культура, может, нашей страны падает немного. Вообще понимание людей, состраданий, это не прививается.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні. Учора ўвечары пасля інфармацыйнай праграмы «Весці недзелі» на расійскім дзяржаўным тэлеканале РТР быў паказаны мастацка-дакументальны фільм «Катынь» вядомага польскага рэжысёра Анджэя Вайды. Бальшыня беларускіх гледачоў хоць і бачылі адпаведны анонс, але самой стужкі так і не дачакаліся. Замест стужкі «Катынь», якая дэманстравалася на ўсю Расію, беларусам паказалі забаўляльнае шоу «Танцы з зоркамі». З працягам тэмы Ігар Карней.
У Менской дирекции каналу РТР «Беларусь» сказали, что авиакатастрофа польского президентского самолета под Смоленском и гибель политической элиты Польши никак не повлияли на сетку вещания. Мэтазгоднасці ў трансляцыі фільму «Катынь» беларускія тэлевізійнікі не ўбачылі.
Заявлен был дакументальны фільм, не было его, так у нас і заявлены «Танцы са звездамі».
І з уліком абставінаў варыянт «Катыні» нават не разглядаўся.
Нет, не рассматривался.
«Катынь» – фактычна біяграфічная праца польскага рэжысэра. Бацька Анджэя Вайды быў сярод расстраляных у аднайменным урочышчы пад Смаленскам. Эксперты констатуюць высокую ступень гістарычнасці фільма. На долю мастацкага вымыслу прыпадае не больш за 10% зместу. У Польшы «Катынь» наўпрост называюць фільмам-помнікам. Стужка атрымала шмат прэмій на самых прэстыжных конкурсах і кінапаказах. Нягледзячы на высілкі амбасады Польшы ў Беларусі, беларускаму гледачу на вялікім экране стужку ўдалося паказаць толькі аднойчы – пры канцы 2008 году ў менскім кінатэатры «Цэнтральны». Да і тады большая частка аўдыторыі складалася з адмыслоўцаў, якія трапілі ў залю па запрашальніках. Старшыня секцыі «Мемарыял» у таварыстве аховы помнікаў Вячаслаў Сіўчык, боясь уладаў тыражаваць само слова «катынь», гэтак жа як і «курапаты», тлумачыць выключна савецкім узроўнем мыслення. Між тым, у «катыні» забітыя тысячы беларусаў, якія служылі ў польскім войску. Але да прызнання гэтага факту цяперашняе кіраўніцтва яшчэ не даспела.
Беларусь сёння адзіная краіна, дзе не адбываецца реабілітацыя тых, хто трапіў пад камуністычныя рэпрэсіі. Сярод спіса афіцэраў польскай арміі не перададзена толькі тая частка, якая тычыцца Беларусі. Гэта афіцэры, якія былі расстраляны в турмах БССР в 40-м годзе. Людзі застаюць невідомыя, як і все ахвяры камуністычнага тэрору в Беларусі.
Беларускі рэжысэр-кінадакументаліст Уладзімір Колас не раз сустракаўся з Анджэем Вайдам. Ён лічыць, што спроба замаўчаць праўду «Катыні», у тым ліку і праз кіна, і тэлевізійныя паказы, лагічны крок уладаў у спробе надаць людскае аблічча сталінскай эпосе.
Дзеянні тых, хто узурпаваў права прымаць рашэнні, знаходзяцца па-за канонамі маралі.
Сказал нашему радио режиссер Владимир Колос. Незабаве у нашай праграме праскі акцэнт, якімі былі суадносіны стыхійнасці і арганізаванасці ў другой кіргізскай рэвалюцыі. Ці могуць падобныя падзеі адбыцца ў Беларусі? Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Да дзён польскай дзяржаўнай жалобы далучыліся сёння Расія, Украіна, Літва і Латвія. Жалобу трымае таксама установы Еўразвязу. Грамадзяне Беларусі заклікаюць кіраўніцтва краіны зрабіць тое самае, каб выказаць цывілізаванае стаўленне да гора суседняй краіны. Заўтра ў Варшаве адбудзецца развітанне з загінулым польскім прэзідэнтам Лехам Качынскім. Труна з яго целам будзе выстаўленая ў прэзідэнцкім палацы. Апублікаваная прамова Леха Качынскага, з якой ён збіраўся выступіць у Катыні. Беларускія гледачы учора не мелі магчымасці паглядзець фільм Анджэя Вайды «Катынь».